Bo día a todos e a todas.
Benvidos e benvidas ao Cabo da Area, nas ondas.
Somos Claudia Senande e Nuno Tirado, de sexto B.
No día de hoxe traemosvos un anuncio importante.
O vindeiro 21 imos celebrar no cole o Día da Poesía.
Sí, e como imos facer?
Pois preparando unha instalación que imos titular Choiva de Poemas.
Espera. Unha instalación, e iso que é?
Pois é como unha exposición, pero coa que se pode interactuar, que mola máis.
Polo título Choiva de Poemas, dame a min que ten que ver ca choiva, non?
Efectivamente, van chover centos de pingas de palabras que van formar charcos de poesía.
Que poético!
Ríos de poesía, mares de poesía...
Mares? E imos chegar a tanto?
Todo é cuestión de participar.
E como hai que facer para participar?
Fácil, só tes que achegarte á biblioteca de primaria durante os recreos, escribir e decorar alí túa pinga de poesía.
Pois eu anímome. E vos, compañeros e compañeiras, vide con nós a celebrar tamén o Día da Poesía.
Imos facer xuntos moreas de versos sobre o bonita que é a nosa vila, a nosa paisaxe e o noso mar.
Esperámosvos.
Ata a próxima emisión de Cabo de Areas Ondas, a radio escolar da tua contorna. Deica logo!